20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 14. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog mučenika Trifuna, a i sadržaje večerašnje emisije izdvajamo. Svečanom sjednicom Matice Srpske u Novom Sadu, koja će se održati u subotu 16. februara, počeće proslava jubileja 200. godina od rođenja najvećeg pjesnika srpskog jezika, mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. O Njegošu i njegovom stvaralaštvu besjediće arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice iz Pećke Patrijaršije nalazi se na poklonjenje vjernima u crkvi Svetog Save na Vračaru. Preosvećeni episkop Fostanski gospodin Atanasije služi danas na praznik Svetog mučenika Trifuna, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božjem ugodniku u naselju Mali Mokri Lug. Svečanom akademijom u punom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta obilježeno 110 godina postojanja Topčiderskog hrama Svetog velikomučenika Trifuna. Pravoslavna akademija Svetog Vladimira i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerzitetu u Beogradu postigli zvanični dogovor da zajedno rade sa ciljem da se uspostavi Srpska akademska kuća u kampusu Akademije Svetog Vladimira. Na predlog rumunskog patrijarha Danila, sinod Rumunske pravoslavne crkve proglasio 2013. godinu godinom svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i carice Jelene. Udruženje Knez Miroslav iz Bijelog Polja organizuje veče Nebojši Jevriću, književniku koji živi i radi u Beogradu.
Danas aktuelno.
Svečanom sjednicom Matice Srpske u Novom Sadu, koja će se održati u subotu 16. februara sa početkom u 19. časova, počeće proslava jubileja 200. godina od rođenja najvećeg pjesnika srpskog jezika, mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Na sjednici će o Njegošu i njegovom stvaralaštvu besjediti arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Mariji Šimoković biće uručena Zmajeva nagrada za 2012. godinu, a biblioteci Matice biće otvorena izložba prvih izdanja Njegoševih knjiga. Proslava će pod pokroviteljstvom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, trajati do novembra, a razne manifestacije, koje će se održavati u njenom sklopu, biće u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici i Banja Luci. Uvaženi slušalci, posredstvom talasa Radija Svetigora prenosit ćemo svečanu sjednicu Matice Srpske u Novom Sadu, koja će početi u 19 časova u subotu 16. februara. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice iz Pećke Patrijaršije nalazi se na poklonjenje vjernima u crkvi Svetog Save na Vračaru. Za Radio Slovo Ljubve tim povodom govori protojerej Stavrofor Radivoj Panić, starješina hrama Svetog Save na Vračaru.
Pa evo, ako Bog da, ikona čudotvorna Presvete Bogorodice Pećke Krasnice, imat ćemo tu priliku i čas i blagoslov Boži da nam bude ovde u hramu Svetog Save raznih okolnosti, jer je ikona ovde doneta na obnovu, na restauraciju i konzervaciju i okončano je sve to što je trebalo da se uradi, i da ne bi stajala sad na nekim tako drugim mestima, mi smo iskoristili priliku i blagoslov njegove svetosti zamolili da ikona ovih dana bude u našem hramu, našoj crkvi ovde u Svetog Save na Vračaru. Na sam praznik sretenja imat ćemo redovne liturgije i u 7:30 u velikom hramu i u 9:00 u malom hramu. I čitavog dana ćemo biti u prilici da se poklonimo ikoni. Tako da ovom prilikom pozivamo sve one koji su ovde u ovom gradu, verni narod ovoga grada i bliže i dalje okoline ko nas može čuti. E to prilika, obzirom da mnogi nisu baš u prilici da odu do Pećke Patrijaršije i poklone joj se. Interesantno je da je 1936. godine, samo ako mogu da iskoristim ovu priliku da kažem vašim slušalcima, ikona je tada doneta ovde na celivanje i poklonjenje gradu Beogradu i tada je bila u Pokrovskoj crkvi u Bulevaru, svi znaju ovde u Beogradu gde je ta crkva, i od tada se u Pokrovskoj crkvi služi akatis Presvete Bogorodice Pećkovje, evo do danas i nadalje, hvala Bogu. To je zanimljiv podatak, eto od tada, dakle, 1936. i evo sada ikona je došla. S tim što je drugim razlogom odmah došla, a drugim povodom je sada. I nadamo se da će još nekada biti ta prilika, ali se retko događa da tako velike svetinje se u nekim momentima donose na poklonjenje, ali ovo prilika, pre svega što je to velika svetinja, a onda i prilika jer mnogi ne mogu da odu do Peći i Pećke patrijaršije i nisu u prilici da joj se tamo poklone, pa je to sada prilika da to učine ovde. Još da naglasim da će ikona kako biti sutra na Bdeniju i prek sutra ceo dana sam praznik svetenja u petak, isto tako biti i ceo dan u subotu i u nedelju. Pozdrav svima i pozivamo, dakle, eto i preko vašeg radija, da svi oni koji su u prilici i mogućnosti da dođu i poklonaju se, a mi ćemo se truditi da, dakle, celodnevno budemo uz nju i da možda svima onima koji budu došli možda se pročita i poneka molitva. U svakom slučaju, na celivanju će biti i na blagoslov svima.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Atanasije, služi je danas na praznik svetog mučenika Trifuna, svetu arhijerejsku liturgiju, u hramu posvećenu ovom Božjem ugodniku u naselju Mali Mokri Lug. Na kraju svetog bogosluženja, preosvećeni vladika Atanasije se nadahnutim riječima besjede obratio sabranom vjernom narodu.
Obratimo pažnju na sebe. U kojoj meri smo ispunjeni Hristom? Koliko smo pričvršćeni za njega i koliko dozvoljavamo svojim načinom života da sila Hristova prisustvuje i dejstvuje u nama. Lako je to proveriti, veoma lako, koliko je Hristos u nama, lako proveriti. Samo pogledamo kakav si čovjek. Jesi li u tebi vrline pravde, istine, ljubavi, ili su u tebi poroci, zavisti, slabosti, honulosti, očajanja, nepravde, zavisti, zloće. Ako su ovi poroci u vama, onda ste ispražnjeni od Hrista i moći Hristove nema u vama. I naravno, ne samo da ne možete vi činiti ništa moćno s polja, nego je nemoć ušla onda i u vas. A ako li su vrline u vama, onda ste ispunjeni Hristom, to jest onda plod ta imate, plod života u sebi, Hristovoga života, i onda i sami ste živi, a iz polja možete da predajete spoljašnjosti taj život Hristov koji je u vama. Mi se, braći i sestri, ispunjavamo Hristom onda kada se krstimo, jeste. Ali treba zadržati to prisustvo Hrista u sebi, koje se useljava u nas u krštenju i miru pomazanju. I dodajemo neprestano silu njegovu u svetim tajnama dalje, naročito u svetom pričešću. Ali treba zadržati u sebi, svojim načinom života, zadržavati ono što nam je Bog dao. Eto, ja vam neću prepričavati život svetoga velikomučenika Trifuna, jer pretpostavljam da njegov život dobro poznajete, da ste čitali, jer je i ovaj sveti hram u Malom Mokrom Lugu posvećen njemu. I ovaj hram je ukras ovoga mesta i zaista za pohvalu ovome mestu, upravo to što imate hram posvećen ovom ljubljenom sledbeniku Hristovome. Stradanje svetoga velikomučenika Trifuna bilo je ne stradanje koje ubija, nego razrastanje ljubavi njegove prema Bogu i njegovo veće učvršćivanje za Hrista i njegovo sve veće ispunjavanje Hristom. Zato je on, zato se on još više razrastao u svojim stradanjima, više se Hristom ispunio i zato je tako zasijao i postao još moćniji. I kada sveti Justin Ćelijski, htio sam reći moj učitelj, ali povlačim to zato što nemam pravo da ga prisvajam, on je naš opšti učitelj svih nas, ali moram ispovediti da ga volim, pa zato zamolim da rekoh moj učitelj. Kada završava on njegovo žitije svetoga Trifuna, na kraju on ističe tri stvari. Tri stvari koje njega predstavljaju, obeležavaju za sva vremena. Prva jeste ta da je on krepošću Hristovom isceljivao, druga da je ispovedio istinu, to jest Hrista, propovedio svetu i zahvaljujući toj propovedi mnogi veruju, a i mi dan danas kada se podsjećamo na njega i njegovu propoved, i dokazao je svoju ljubav prema Hristu, Bogu, svojim stradanjima.
Svečanom akademijom u punom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta obilježena je 110 godina postojanja Topčiderskog hrama svetog velikomučenika Trifuna. Skup je blagoslovio preosvećeni episkop remezijanski gospodin Andrej, a priređen je bogat muzički i umjetnički program. Akademiji su prisustvovali Zoran Alimpić, zamenik predsjednika Skupštine grada Beograda, predsjednici više beogradskih opština i nekoliko stotina posjetilaca. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubove, Marina Marć.
Proslava 110 godina postojanja hrama svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja počela je pevanjem tropara ovom svetitelju. Duhovni hrama prota Dejan Dejanović pozdravio je skupa, Vojin Đekić, upravitelj zadužbine Nikola Spasić, govori o ovom velikom srpskom dobrotvoru i zadužbinaru, koji je pre 110 godina sagradio hram na Topčiderskom groblju.
Nikola Spasić je bio počeo kao rođen u Beogradu, a umro je na Krfu 1916. povlačiće se srpskom vojskom. Njegove kosti su prenete nekoliko godina kasnije i nalaze se u crkvi Svetog Trifuna, koji 110 godina danas slavimo, a koji je on osnovao, odnosno osnovao, sagradio praktično 1903. godine. Nikola Spasić je bio krajnje siromašan i njegova porodica je bila krajnje siromašna. On je počeo prvo ne kao zanatlija, nego kao učenik, pa naravno kalfa i na kraju zanatlija. Glavna delatnost mu je bila, danas će to delovati smešno, ali glavna delatnost mu je bilo pravljenje opanaka. Praveći opanke, ali bio je toliko skroman u svom životu i toliko je bio radan i požrtvovan i toliko izrađivao kvalitetne opanke, tako da je kod njega je cena uvijek bila fiksna. Njegovi par opanaka je koštao cena troškova izrade tog jednog para opanaka, to znači koža, rad i tako dalje, i uvijek samo jedan groš zarade. Nikad nije težio za velikom zaradom, ali radeći veliki broj pari i dajući izvanredan kvalitet i žrtvujući ceo svoj praktično dan u radu zajedno sa prvom suprugom, kasnije sa drugom, on je napravio kasnije zaista veliko bogatstvo. Kada je umro, imao je u posjedu pet zgrada u Knez Mihajlovoj ulici, koje su na svu sreću preživele i ratovanja i prvi i drugi svjetski rat, i na svu sreću i dan danas postoje.
I po đakon Andrej Tarasim govorio je hramu Svetog Trifuna nekada i sad. Uz pomoć sna i fantazije dočarao je gostima lik i delo trgovca Nikole Spasića, koji bi se veoma iznenadio da je živ i da ima prilike da ide uvek punu crkvu ili na ispovest kod prote Dejana.
On bi se sigurno iznenadio, ne bi mogao i da prođe. Posebno bi se iznenadio kad bi počela, pre svega svi pevaju, kod nas peva cela crkva. Onda iznenadio bi se kad bi počela da broji decu koje se pričešaju. To je između 30-40. Znate, ponekad ni saborna, to možda nema svake nedelje. On bi se iznenadio da se cela crkva pričešuje, on bi se iznenadio da služi nekoliko sveštenika i đakon, i da postoje dve skladne pevnice. I verovatno bi pomislio, pa dobro, ovo je neki praznik, doći ja sutradan, a ne znam da li će biti crkva otvorena, jer je radni dan. Došao je, crkva je otvorena, kupio je sveće i pita, a kad je crkva otvorena? I dobio odgovor, ja to fantaziram, molim vas, jer u Boga su svi živi. Pa kaže, crkva je otvorena svaki dan od 8 do 16 časa. Priđe on ljudima, pita ljudi, šta vi čekate? Pa kaže, ispovez. Pa mi smo se ispovedali na Veliki petak, šta ćete vi ovde? Pa kaže, evo čekamo na red, a pošto ti u godinama, pustit ćemo te preko reda. Svaki dan je kod nas ispovest, naš duhovnik je otac Dejan Dejanović i desetak ljudi, a subotom Boga mi i više, dolaze kod njega. To nije klasična ispoved. To je u stvari jedan ljudski, topli razgovor, traženje pomoći u teškoj situaciji.
U muzičkom programu su učestvovali Srpski vizantijski hor Mojsije Petrović, Prvo beogradsko pevačko društvo i učenica Zlata Testa. Posebno je bio zapažen nastup vizantijskog hora Mojsije Petrović.
Na praznik Sveta Tri Jerarha u Kovilju, utorak 12. februara, u rodnom mjestu srpskog pjesnika, novinara i diplomate Laze Kostića, molitveno i svečano je proslavljena slava Fondacije Laza Kostić. Slavlje je počelo u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju, činom rezanja kolača i blagosiljanja žita, koji je izvršio preosvećeni episkop Jegarski gospodin Porfirije u sasluženje arhimandrita Danila Ljubotine, jeromonaha Isihija i jerođakona Dionisija. Vladika Porfirije je proiznio besjedu o ličnosti Laze Kostića i njegovom doprinosu srpskoj kulturi i diplomatiji.
Braćo i sestre, sabrali smo se da prerežemo kolač i da se Bogu pomolimo povodom praznika Sveta Tri Jerarha. Praznika koji istovremeno i slava društva Laza Kostić, društva udruženja koje se trudi da promoviše i delo i lik Laze Kostića s punim pravom, jer Laza Kostić nije običan čovjek, jeste jedan iz našega roda, ali neko ko je imao neobičan talenat, veliki dar, veliku erudiciju, diplomatske sposobnosti i mnoge druge talente, tako da je na najbolji mogući način ono što mu je Bog dao odnegovao tako da se on sam afirmiše i razvija, u isto vreme da bude istinski pravi predstavnik i svedok našega roda i izvan njegovih granica. On je naravno pre svega i iznad svega bio pesnik, bio je umetnik, a to znači neobičajen čovek, jer umetnici imaju još jedan dar više nego neki drugi ljudi, jer oni jesu ljudi svoga vremena i prostora i oni beleže sve ono što je u njihovoj neposrednoj blizini i okolini, ali oni nisu puki fotografi, nisu neko ko beleži samo ono što se dešava pred našim očima, jer upravo i tu se sastoji taj njihov dar i talenat. Oni konstatujući realnost onakvom kakva ona jeste, ona po pravilu nikada nije savršena i nikada nije dovoljna dobra, konstatujući je pokušavaju da iznađu put, da iznađu mogućnost i način da tu i takvu realnost i sadašnjost učine boljom. Drugim rečima, oni iako jesu u horizontali, žive u horizontali, neprestano čeznu za vertikalom. Čitavo stvaralaštvo Laze Kostića, sve ono što on jeste i što je činio i naročito njegova poezija nose u sebi i dimenziju istoričnosti, ali istovremeno upućuju i kroz vertikalu na metafiziku. On je dakle bio neko ko je neprestano čeznući u vertikali za onostranom potkom i temeljom svoga postojanja čeznuo zapravo za istinom, jednom rečju čezno je za Bogom, ja sam siguran, a to i njegova biografija pokazuje, da ga je on našao, našavši ga još je više tragao za njim, znajući da smisao i punoća života ne može da se ostvari ovde u okvirima istorije, znajući da ono ne postoji ovde, on je očekivao i gotovo proročki sagledavao kao tajnu budućeg veka, kao tajnu carstva nebeskoga. Zato danas kada slavimo Sveta tri jerarha i slaveći u kontekstu ovoga udruženja, moleći se za pokoj duše Lazine, dobro je i treba, koliko je to svakome od nas moguće, da se ugledamo na njega. Po meri dara svoga, da čvrsto budemo prikovani za ovaj svet, za ovaj život, ali isto tako da znamo da je ovaj život i ovaj svet dar od Boga, da bi smo kroz njega i u njemu pronašli večnost. Čestitam slavu udruženju i molim se Bogu da delo pronošenja imena i dela Laze Kostića bude što je moguće uspešnije i efikasnije, da njegova vrednost i veličina dospe do najkranjih granica ovoga sveta, a kroz njegovo ime sigurno da i mi nalazimo sebe i neku svoju malu tačku, mali kamičak u mozaiku njegove ličnosti. Neka je srećna slava još jedan put i živjeli na mnogo godina.
U dvorani Svetosavskog doma, pored Gornjokovijske crkve i nadomak rodne kuće Laze Kostića, prezviter Oliver Subotić, urednik časopisa Pravoslavni misionar, održao je predavanje na temu Laza Kostić i vera. Molitva, koju su otpjevali pojici škole crkvenog pojanja, Sveti Jovan Damaskin, prethodila je riječima dobrodošlice koje je izgovorio gospodin Dragan Kojić, predsjednik fondacije Laza Kostić. Osnivač fondacije Laza Kostić, gospođa Marina Milić Apostolović, govorila je o ciljevima fondacije. Njegujući vrijednosti za koje se zalagao Laza Kostić, fondacija ima želju da u rodnoj kući tog velikana izgradi kulturni centar Lazanijanum. Ova institucija će imati za cilj da ponudi bogate programe iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti i obrazovanja. Kroz kulturni centar biće pružena mogućnost za naučno obrađivanje tema koje nisu bile osvjetljene do sada, prije svega o Lazinom životu, o Kovilju i o uglednim ljudima koji su potekli iz tog mjesta. Na kraju ove kulturne umjetničke manifestacije, sedmogodišnji Aleksej Milić oduševio je učesnike pjesmom Tri jerarha, blagodareći vrijednim rukama Koviljčanki za sav prisutan narod, priređeno je bogato posluženje. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski gospodin Grigorije ocijenio je da dobrovoljna najava povlačenja rimokatoličkog pape Benedikta XVI. Govori mnogo o mogućnosti nastavka dijaloga između pravoslavlja rimokatolicizma. Papizam je jedna od najspornijih tačaka u tome. Papa je ovim činom pokazao da je sluga i čovjek i da može biti umoran i da ima ljudske moći i da ničim nije izdvojen od drugih, a što je i neki pravoslavni stav kada je riječ o sveštenstvu, rekao je vladika Grigorije. Episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski je u izjavi za radioteleviziju Republike Srpske podsjetio da je povodom tog čina Benedikta XVI. Srpska pravoslavna crkva dala kratak izvještaj koji govori da je to jedan odgovoran i pohvalan čin. Vladika Grigorije je istakao da će biti zanimljivo kakve će biti posljedice tog čina, dodajući da će novi papa biti sigurno neki koji će imati energičnosti. Prema njegovim riječima, za pravoslavne će biti važno da li će naredni papa biti taj koji istinski vjeruje u crkvu i poznaje hrišćansko predanje, kao što je slučaj sa sadašnjim papom. Imao sam utisak da je u odnosu prema nama došlo do jedne relaksacije, jer je on bio izvanredan teolog i znao je šta znači istočno pravoslavlje, navoje vladika Grigorije. Vladika je zaključio da je dijalog između rimokatolika i pravoslavnih presudan za budućnost hrišćanstva. Pravoslavna akademija Svetog Vladimira i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu postigli su zvaničan dogovor da zajedno rade sa ciljem da se uspostavi Srpska akademska kuća u kampusu Akademije Svetog Vladimira. Srpska akademska kuća ima nekoliko ciljeva, uključujući promovisanje trajnog dijaloga i razmene studenata između pravoslavnih hrišćana u Americi i Srbiji. Srpska akademska kuća je jedna od mnogih poduhvata koji su zacrtani u strateškom planu 2020. godine Akademije Svetog Vladimira i bit će prvi koji će biti sproveden. Strateški plan koji oslikava viziju odbora za Akademiju Svetog Vladimira u sljedećoj deceniji predviđa u stvari osnivanje više takvih stranih akademskih kuća, na taj način formirajući centar za pravoslavne hrišćanske studije, koji će vremenom biti smješten u istorijskoj Germak kući u kampusu. Centar za crkvene studije iz Niša organizator je naučnog skupa Sveti car Konstantin i hrišćanstvo, na kome će krajem maja u tom gradu učestvovati više od 150 naučnika iz zemlje i svijeta, saopšteno je na konferenciji za novinare, prenosi RTS. Suorganizatori tog multidisciplinarnog naučnog skupa su Institut za pravoslavne hrišćanske studije, Univerzitet u Kembridžu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Ivan Dujčev iz Sofije, Institut za nacionalne vjerska pitanja iz Soluna, Filozofski fakultet iz Niša i Odjeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta iz Beograda, rekao je Dragiša Bojović iz Centra za crkvene studije. To će biti najveći i najznačajniji naučni skup po broju učesnika i po rezultatima u godini kada se obilježava 17 vijekova Milanskog edikta, rekao je Bojović i dodao da će, na primjer, na sličnom skupu u Milanu ove godine učestvovati 36 naučnika. On je napomenuo da se skup priprema od oktobra 2009. godine i da će ga otvoriti patrijarh srpski gospodin Irinej. Predsjednik pododbora za naučne skupove u sklopu obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta u Nišu, Žarko Ranković, rekao je da je taj skup, kao i skupovi Niš i Vizantija i naučni skup koji organizuje Pravni fakultet u Nišu, kandidovani za skupove od republičkog značaja. Na predlog rumunskog patrijarha Danila, sinod Rumunske pravoslavne crkve je proglasio 2013. godinu godinom svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i carice Jelene u čast 1700. godina Milanskog edikta. Sastavljen je plan prazničnih svečanosti, kako saopštava zvanični sajt Rumunske patrijaršije. U drugoj polovini 2013. godine u Rumuniji će se održati niz svečanosti pod opštim nazivom Car Konstantin i njegova majka Jelena, oslonac crkve. U oktobru 2013. godine sinod Rumunske crkve održat će svoje svečano zasjedanje u Patrijaršijskom dvorcu, gdje će biti otvorena tematska izložba o svetom imperatoru Konstantinu i imperatorici Jeleni i hramovima njima posvećenim. Tokom godine poklonička služba Rumunske pravoslavne crkve organizovat će poklonička putovanja u Rim, Milano, Konstantinopolj, Jerusalim, Niš, kao i druga mjesta koja su bila povezana sa životom i djelatnošću ravnoapostolnih svetih. Također Rumunska pravoslavna crkva je 2013. godinu proglasila godinom rumunskog bogoslova i dogmatičara protojereja Dumitru Staniloa. U okviru godine u Bukureštu i u drugim gradovima koji su povezani sa životom i služenjem oca Dumitrua organizovat će se niz događaja bogoslovskog i kulturnog karaktera. Udruženje Knez Miroslav u petak 15. februara organizuje književno veče Nebojše Jevrića. Tim povodom razgovaramo sa članom predsjedništva udruženja Draganom Nedovićem. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Književno veče Nebojše Jevrića bit će, kao što ste rekli, održano u 18 sati u petak veče u Centru za kulturu, velikoj sali Centra za kulturu u Bijelom polju. Nebojša Jevrić je jedan eminentni pisac sa naših prostora koji živi i stvara u Beogradu. Čovjek s kojeg se sjećamo, naročito moja generacija, iz nekih dana 80. godina kada se čekala duga kao što se čekalo parče hljeba da se nešto novo pročita, nešto što se u tom vremenu zvalo hrabrost. A vjerujte i u današnjem vremenu, dakle, jedan plodan pisac koji je pratio srpsku vojsku u Bosni i Hercegovini, koji je bio ratni izveštar za beogradske medije, koji je stvarao djela o životu, o muci našeg naroda na ovim prostorima. na književnoj večeri govorit će profesor Kanada Pavićević o značaju književnog dijela, a odlomke iz dijela Nebojše Jevrića govorit će ljudi, odnosno omladina, recitatori, recitatorske sekcije, naše recitatorske sekcije, dakle udruženje Knez Miroslav, a te kompletne recitali je pripremila Nada Pavićević, naša profesorka srpskog jezika u Bijelom polju. Ovo je inače prvo veče posvećeno književniku Nebojši Jevriću u Crnoj Gori. Ne samo u Bijelom polju, dakle, nego i u Crnoj Gori, iako je on Bijelopoljac, iako je on završio srednju školu u Bijelom polju, iako je to jedna časna, čestita, divna porodica, njegovi roditelji su bili prosvjetni radnici, profesori ruskog i srpskog jezika. Tako da, eto, imamo čast i imamo i zadovoljstvo da budemo upravo mi prvi koji ćemo organizovati tako jednu divnu stvar za dušu sladokusaca pisane riči i ljubitelja dijela Nebojše Jevrića. Ja bih ovom prilikom pozvao sve ljude koji slušaju, ako su mogućnosti, da nije daleko doći ni iz Nikšića, ni iz Herceg Novog, ni iz Podgorice. Iako se mi nosimo mišlju, ćemo vidjeti kako će to dalje ići, da organizujemo i još književni večeri, možda u Nikšiću, možda u Podgorici. Jer zaista se ima šta reći i ima se šta pročitati to što je napisano između korica knjiga Nebojše Jevrića.
Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Srbije, tri nacionalne institucije su svečano otvorile prigodne izložbe. U galeriji fresaka Narodnog muzeja u Beogradu otvorena je izložba Kosovo i Metohija, zadužbine i darovi, zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Arhiv Srbije biće domaćin izložbe Srpski manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji, umjetnička fotografija i zbirke Arhiva Srbije. A u Narodnoj biblioteci otvorena je izložba Ostavljam vam samo riječi, izložbu čast Desanki Maksimović. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković i predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine dr. Bojan Pajtić otvorili su u Briselu u Balaši institutu Kulturnom centru ambasade Mađarske izložbu Evropska kulturna raznolikost, Srpska crkvena umjetnost u Mađarskoj. Izložba je, kako se navodi u saopštenju, rezultat saradnje Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske iz Sent Andreje i Galerije Matice Srpske na zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj. Postavka obuhvata 39 ikona i bogoslužbenih predmeta iz srpskih crkava u Mađarskoj. To su eksponati čija restauracija i konzervacija počela 2009. godine i koji su nakon toga, tokom prošle godine, bili izloženi u zgradi Preparandije u Sent Andreji. Srpsko nasljeđe svjedoči o viševjekovnom prisustvu srpskog naroda na tom prostoru i razvoju umjetničkog izraza kao dijela bogate riznice srednjoevropske umjetnosti, poručili su iz Ministarstva kulture Republike Srbije. Izložba je priređena u saradnji Balaši instituta, kulturnog servisa ambasade Mađarske u Briselu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji i Galerije Matice Srpske, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Sekretarijata za kulturu i javno informisanje Vojvodine i stalne misije Mađarske pri Evropskoj uniji. I za kraj emisije, informacija sa Kosova i Metohije. Sudsko vijeće Osnovnog suda u Gnjilanu, kojim je predsjedavao sudija Euleksa, odredilo je jednomjesečni pritvor Gazmendu Laknesu, osumnjičenom za terorizam. Prema navodima optužnice, koju zastupa tužilac Euleksa, Laknes je bio pripadnik terorističke grupe Pokret za slobodu, koja je izvršila tri napada na punkt policije Srbije u selu Dobrosin 27. i 28. juna i 7. oktobra prošle godine. Tužilac Euleksa Mauricio Salustro rekao je da je Laknes imao više telefonskih razgovora sa pripadnicima Pokreta za slobodu, odgovornim za napade na srpsku policiju. Euleks je utvrdio da su optužnicom obuhvaćeni članovi grupe Pokret za slobodu, Balon Jašari, Skender Jašari, Gazmend Džemširi, Enver Musoli, Abdullah Zogaj, Čerkin Ređaj, Skender Salman i Muhamed Alija. Ovo je prva optužnica za terorizam koju je podigao tužilac Euleksa. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.